Ieslēdziet gaismu! Šos vētrunu brālis Viljams Marions Branhams sludināja sestdienas rītā, 1964. gada 25. janvārī, pilnā evaņģēlija uzņēmēju brokastīs, Fīniksā, Arizonas štatā, ASV. Labi, tas ir tas, kas, vai šis ir galvenais? Paldies, sēr, tieši tā, labi. Es saprotu, ka viņiem tur aizmugurē bija dzirdama neliela atbalsts, un tāpēc... Labrīt, draugi! Vai tur aizmugurē jūs mani labi dzirdat? Tas beidzās. Pateicos. Es šajā rītā esmu pat tiešām privileģēts cilvēks, ka varu iznākt šeit pie šīs platformas pēc tik iespaidīgām liecībām, kas tika stāstītas. Pacensties pielikt vēl nedaudz tam, ko viņi izstāstīja, lai atnestu jums svētības, par ko mēs priecājamies šajā rītā. Lūk, es ievēroju, ka dažas no tām bija ļoti... Vai tā ir labāk? Daži no šiem te cilvēkiem, kā viņi runāja, un teju vai katrs, nu, katram no viņiem šeit bija spilgta lieliska liecība. Es to augstu vērtēju. Tādas brīnišķīgas liecības tam kungam. Tagad pievērsīsimies vārdam. Un šonedēļ es esmu savā sirdī nolēmis neturēt cilvēkus tās divas vai trīs stundas sēdēt, klausīties manī. Es jums pateikšu, kāpēc es tā rīkojos, draugi. Man nav izglītības, un es varu runāt tikai caur iedvesmu. Lūk, cilvēks, kam ir izglītība, arī viņš ir iedvesmots, bet viņš ir spējīgs izskaidrot to, ko viņš runā, pateicoties izglītībai, piemeklēt īstos vārdus, lai cilvēki saprastu, par ko viņš runā. Tā kā man nav izglītības, man ir jāņem simboli no dabas un jāizsaka tas caur iedvesmu, kas man ir. Un reizēm cilvēkiem ir pat tiešām grūti saprast. Bija laiks, kad tas mani ļoti uztrauca, līdz es ieraudzīju Bībelē, ka tieši tā rīkojās Dievs, ar tādām pat metodēm. Mēs redzam, kā Jānis Kristītājs, mums nav nekādu pierakstu par viņa izglītību. Bet tad, kad viņš iznāk no tuksneša, viņš sāk runāt savai sanāksmei tā laika draudzēm. Un mēs redzam, kā viņš izteicās. Viņš sacīja, jūs esat čūsku dzimums. Redziet, tas bija tas, pie kā viņš bija pieradis, daba un tuksnesis. Citiem vārdiem sakot, kaut kas tāds slidens un glums un mānīgs. Lūk, kāds varbūt būtu piemeklējis kādus citus vārdus, būtu pateicis blēži vai izmantotu kādu citu vārdu, lai to izteiktu. Taču Jānis lietoja vārdu čūska. Es domāju, ka visi saprata, par ko viņš runāja. Lūk, vēl viņš sacīja, nedomājiet sacīt pie sevis, mēs piederam pie tiem, mēs piederam pie šitiem, jo es jums saku, ka Dievs var no šiem te akmeņiem. Redziet, nevis no kaut kādiem tur vareniem. Dievs var no šiem te akmeņiem. Viņš izteica to caur dabu. Un vēl, cirvis ir pielikts pie koka saknes. Kāds labi izglītots brālis ar tādu pašu iedvesmu varbūt pateiktu, viņš iznīcinās. Bet viņš sacīja, cirvis ir pie koka saknes. Tas tiek iznīcināts tā vai citādi, saprotiet. Tāpēc viņš zināja, kas tas bija. Viņš vienkārši lietoja šos izteicienus, jo, iespējams, viņš vispār nebija gājis nekādā skolā. Uz brītiņu nolieksim mūsu galvas. Man šeit ir lūgumi aizlūgt. Tieši tā ir mana kalpošana, lūgties par slimajiem. Man šeit ir daži lūgumi, daži ļoti īpaši lūgumi. Un es zinu, ka šorīt šeit to ir daudz. Un varbūt šorīt tur ir kāds, kas vēlētos, lai viņš tiek pieminēts. Nu, ja jūs vienkārši pacelsiet rokas pretim Dievam, tagad vienkārši domājiet par saviem lūgumiem, kad mēs lūgsim. Mūsu debesu Tēvs, mēs tagad tuvojamies Tavam svētumam, caur Tava svētā bērna, Kunga Jēzus vārdu, lai pienestu šos lūgumus no ikviena šī cilvēka, kas uzrakstīja tos, kurus es šeit turu savā rokā. jo īpaši par tā brāļa jauno, skaisto meitu, kas tika saraustīta tajā nelaimes gadījumā. Es lūdzu par to bērnu, kungs, un es lūdzu par visiem pārējiem lūgumiem, un par tiem, kas šobrīd nav zināmi mums, bet tikai tam, kas ir pacēlis roku. Bet tu esi bezgalīgais Dievs, un tu zini katru vadmotīvu un visus mūsu lūgumus. Mēs lūdzam, lai tu atbildi, jo tu esi to apsolījis. Mēs tam ticam. Un tagad mēs lūdzam, lai tu paņem šos nedaudzos vārdus, kurus mēs izlasīsim, un iedvesmotos mums, kungs, jo mēs gaidām uz tevi. Lai svētais gars pienāk cieši klāt tik vienam, un atklāj mums vārdu skaidrojumu, jo mēs lūdzam to Jēzus vārdā. Āmen. Kāds brālis saka pa mikrofonu, brāli Branham, vai mēs varētu pārbaudīt un paskatīties, vai tas strādās? Protams, brāli, lūdzu, viskārtībā, kamēr es atšķiru lapuses, man ir... Bija laiks, kad es varēju atcerēties savas rakstu vietas un pārējo bez pierakstīšanas, taču kopš man palika 25, tas vairs tik labi nesanāk. Es to atceros caur pierakstīšanu. Tagad mēs, vai tā ir labāk? Vai jūs dzirdat mani labāk? Nē. Tur aizmugurē viņi krata galvas, varbūt, un kad tas ir šādi, vai jūs to dzirdat? Kā būs šādi vai labāk? Labi, tā ir labi. Tagad es gribu pievērst jūsu uzmanību. Jesajas 42, 1 līdz 7, un arī Mateja 4, 15 līdz 16. Redzi, tas ir mans kalps, ko es neatlaižu. Mans izredzētājs. Pie viņa manai dvēselei ir lapatika. Es liku savu garu uz viņa, lai viņš nespagāniem taisnību. Viņš nebrēks un netrokšņos, un viņa balsi nedzirdēs uz ielas. Ielūzušu niedri viņš nenolauzīs, vēlojošu degli viņš neizdzēsīs. Uzticīgi viņš darīs zināmu tiesu pēc patiesības. Viņš nepagurs un nekritīs, kamēr viņš nenodibinās taisnību virs zemes. Jūras salas gaidīs uz viņa likumiem. Tā saka tas kungs, kas radīs debesis un tās izplājis, kas cēlis zemi ar visiem tās augļiem, kas iedvesis dvašu cilvēkiem, kuri tur dzīvo, un garu tiem, kas tur mīt visās vietās. Es tas kungs, tevi aicināju taisnībā un turēšu tevi pie rokas. Pasargāšu un tevi ieceļu par derību tautai un par gaismu pagāniem. Lai atvērtu acis akliem, atsvabinātu apcietinātos no cietuma, tos, kas sēd tumsībā. Un tagad Mateja evaņģēlijas 4. Nodaļa, sākot no 12. Panta. Mēs to izlasīsim. Jēzus, dzirdēdams, ka Jānis ir iemests cietumā, atgriezās Galilejā, atstādams Nācareti un aizgāja dzīvot Kapernaumā, pie jūras pilsētā, Zebulona un Naftaļa robežās, lai piepildītos pravieša Jesajas vārds, kas saka, Zebulona zeme, un Naftaļa zeme, pie jūras ceļš, aiz Jordāna un citu tautu Galilejā. Ļaudis, kas sēdēja tumsībā, redz lielu gaismu, un tiem, kas sēdēja nāves zemē un ēnā, gaisma uzlēkusi. No tā laika Jēzus iesāka sludināt sacīdams, atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība tuvu klāt pienākusi. Lai tas kungs svētī savu vārdu. Mana šī rīta tēma ir ieslēdziet gaismu. Un cik ātri vien varēšu, lai jūs būtu brīvi tam nākamajam pasākumam, kas būs pēc aptuveni 45 minūtēm. Jūs pazīstat misteru McCunleyu. Man šķiet, ka viņš atrodas šeit. Es redzēju viņa automašīnu uz ielas. Pirms kāda laika, kad mēs sēdējām, tas bija viens no maniem pirmajiem braucieniem šurp uz Arizonu, lai dotos medībās. Mēs sēdējām tur netālu no aizsprieduma kalna. Es jau sen biju par to dzirdējis, un biju dzirdējis daudzas leģendas par to aizspriedumu kalnu. Es atceros pirmo reizi, kad es to meklēju. Tas bija pirms rītausmas. Un austrumu pusē no manis bija redzamas lielas, spocīgas ēnas. Tas bija pazīstams kā aizspriedums. Es biju dzirdējis par indiāņiem, kā viņi negāja tam tuvumā, kā viņi baidījās, kā spāņi bija darījuši viņiem pāri agrīnajā laikā, kad viņi dzinās pēc zelta. Viņi apgalvoja, ka tajā dzīvoja ļaunie gari. Tas viss uzjundīja manu ziņkārību, bet sākumā man bija tikai lukturītis, lai redzētu to aizsprieduma kalnu. Un tad es vēroju. Līdz pēc kāda laika tumsu sāka izstumt saules majestātiskums. Un, kad tas notika, tas atdalīja tumsu no gaismas un lika tumsai atkāpties. Galu galā tā pacēlās līdz saviem augstumiem, daudz augstāk par kalnu virsotnēm. Tad kļuva redzams, kas īsti bija tas aizspriedums. Tā izgaismoja un parādīja, kas tas bija. Un visi spoki un bailes, kas man bija par to aizspriedumu, kad uz tā uzspīdēja saule savā spēkā, tas viss izgaisa. Saule ir visas šīs zemes gaismas ķēniņš, runājot par dabiskajām gaismām. Nav nozīmes, cik daudz mums ir mākslīgās gaismas un cik daudz varamus elektriskos starus mēs varam izstrādāt. Kad uzlec šī saule, viss pārējais izblāva. Tieši tas pats ir ar Dieva vārdu. Kad uzaugs Dieva vārds, tad visi aizspriedumi, konfesionālais fanātisms un pārējais izgaist. Un tas pilnīgi precīzi parāda, kas ir kas. Sākumā Dievs sacīja, lai top gaisma. Gaisma atnāk tikai patiesā gaisma, ķēniņš gaisma, atnāk caur Dieva vārdu. Sākumā Dievs atdalīja gaismu no tumsas, un Dieva vārds, kas ir izpaudies, vienmēr atdala gaismu no tumsas. Var parādīties cilvēki ar to, šito vai vēl kaut ko. Var parādīties izmi. Komunisms, fašisms un visādi citi izmi. Var parādīties aizspriedumi kulti, lai kas tur arī nebūtu. Taču, kad uzaugs tas ķēniņš gaisma no Bībeles, tad visi aizspriedumi un pārējaisiem. Taču redziet, mēs zinām, ka tas tur ir. Taču, kad tas ir pierādīts, apstiprina savu gaismu, tad mums vairs nav nekādu tiesību strīdēties ar to. Jo tas aizsardz visu pārējo gaismu. Jēzus sacīja, lai jebkura cilvēka vārdi ir meli, bet mani ir patiesība. Viņa vārds ir augstāk par visiem cilvēciskajiem vārdiem, augstāk par visu, lai kas tas nebūtu. Viņa vārds ir gaisma. Un mēs zinām, ka sākumā droši vien bija miglains, drūms un tumšs, kad pasaule griezās uz riņķi, un kad Dievs zināja, ka viņam ir vajadzīga gaisma. Lūk, viņa sēkla jau atradās zemē, jo viņš bija to tur iesējis. Tagad viņam bija vajadzīga gaisma, lai tā sēkla izaugtu, lai atdzīvinātu to sēklu, jo sēkla jau atradās tur. Tieši tāpat, kā katrā periodā, Dievs mums jau iepriekš ir pateicis, kas notiks. Vienīgais, kas viņam ir vajadzīgs, ir Dieva gaismas parādīšanās uz to rakstu daļu, lai tas atdzīvotos tam periodam. Un tas notiks līdz tam laikam, kamēr vien gaisma spēs aizsniegt vārdu. Ja vārds ir apaugļots, tas atdzīvosies. Ja tas bija apsolīts tam laikam. Varat iestādīt kviešus vienā laikā vai graudus citā laikā. Kāds izaugs lēnāk nekā cits, jo tas ir atkarīgs no sezonas. Dieva vārds atnāk sezonā. Likums un žēlastība un tā tālāk, kā mēs esam izskatījuši tajos periodos. Un katru reizi tas tiek apgaismots ar gaismas parādīšanos, atverot to dzīvību, kas ir sēklā. Saule šodien spīd, pateicoties Dieva vārdam, jo šī saule, par kuru mēs priecājamies, ir izpaudies Dieva vārds. Tieši tā saules gaisma, kuru mēs redzam uz ielas, ir nekas cits kā Dieva vārds, kad viņš pateica, lai top gaisma. Kā būtu, ja viņš pateiktu, lai top gaisma, bet nekāda gaisma neparādītos, tad to nebūtu teicis Dievs. Kad Dievs saka, lai top gaisma, tā tur būs. Un tādā veidā mēs redzam, ka saule, par kuru mēs šobrīd priecājamies, ir izpausts Dieva vārds, kas tika pateikts pirmajā Mozus grāmatā. Un mēs saprotam, ka Dieva gaisma konkrētajam laikam ir viņa dēls. Tā bija saule. Šis ir dēls. Dēls ir Bībele. Viņš bija, iesākumā bija vārds, un vārds bija pie Dieva, un vārds bija Dievs. Ebrejiem 13:8. Viņš ir vakar, šodien un mūžīgi tas pats. Tas ir Dieva vārds, vienmēr. Tas bija Kristus Noasā, tas bija Kristus Mozu, tas bija Kristus Dāvidā, kurš skatījās uz to pilsētu kā noraidītais ķēniņš, bet 800 gadus vēlāk tur sēdēja Kristus, raudādams par to pilsētu, būdams noraidītais ķēniņš. Tieši tāpat kā Dāvids. Tas vienmēr ir Kristus gars. Un pilna Dieva vārna izpausme tika parādīta caur Jēzu Kristu, Dieva gars. Nekāda dzīvība nevar atnākt bez gaismas. Gaisma rada dzīvību. Bez gaismas nevar būt nekādas dzīvības, dabiskās vai garīgās. Tai ir jābūt. Un gaisma var atnākt tikai caur Dieva vārdu. Dieva vārds ir gaisma tad, kad tas ir izpausts. Tā sēkla tur vienkārši guļ, jo Dievs iesēja visas sēklas. Mūsu ķermeņi bija uz zemes pirms šeit parādījās jebkāda gaisma, jebkāda dzīvība vai jebkas. Kalcijas, potaša, nafta un kosmiskā gaisma, lai kas tas arī nebūtu, tas bija šeit, kad Dievs radīja zemi. Ir vajadzīgs tikai viņa izrunātais vārds, lai tas sāktu eksistēt. Tieši tā, kā radās botāniskā dzīvība, jeb koka dzīvība, vai jeb kāda veida dzīvība. Nekas nevar dzīvot, ne dabiskais, ne garīgais, bez viņa gaismas. Bet viņa vārds ir gaisma un dzīvība. Taču, kad viņš sūta savu gaismu un dara to zināmu cilvēkiem, bet tā tiek noraidīta, tad kā ar to? Tieši par to mēs gribam parunāt šajā rītā. Tas ir, kad tie, kam šī gaisma ir sūtīta, noraida to. Tas ir tāpat, kā bija toreiz. Redzi, tas ir mans kalps, uz kuru man ir labs prāts. Viņš ir gaisma pagāniem. Viņš ir gaisma šai pasaulē. Viņš bija pasaules gaisma, bet viņš tika noraidīts. Tā ir tā skumīgā daļa. Un tas nonāk līdz tam, katru reizi, kad Dievs izpauž savu gaismu, pati pasaule to gaismu noraida. Kāpēc? Tas ir rakstīts tepat Bībelē. Katrs periods. Dievs ir iedalījis noteiktu daudzumu sava vārda katram periodam. Un viņš vienmēr sūta kādu, lai izpaustu to vārdu. Par Jēzu bija pravietots 4000 gadu garumā, ka viņš atnāks, Mesija. Un, kad viņš atnāca, viņš piepildīja katru apsolījumu par Mesiju. Bet tomēr cilvēki pasaulē, draudzēs un citur, neko par viņu nezināja, tāpēc, ka viņi bija iesaistījušies kaut kur citur, kas nedeva viņiem to iepazīt. Nu, kā būtu, ja cilvēks vienkārši, mēs izskatīsim dabisko, kā būtu, ja kāds cilvēks, kas ir dzimis šeit, lai staigātu šīs saules gaismā, kuru Dievs viņam ir radījis, bet pēkšņi viņš aizvērtu savas acis, ieskrietu pagrabā, aizvērtu durvis, aiztaisītu logus lēģus un vienkārši atteiktos atzīt, ka spīd saule. Viņš noliec tās privilēģijas, viņš noliec tās siltos starus, tās dzīvinošo resursu. Viņš noliec gaismu, kuru tā izplata, lai viņš zinātu, kur viņš dodas, no kurienes viņš ir nācis. Viņš to noliec. Ko jūs pateiktu cilvēkam, kas ir aiztaisījis logu slēģus vai aizbēdzis uz pagrabu un aizklājis visu gaismu, vienalga kur, un vienkārši ir atteicies atzīt, ka spīd saule? Tam cilvēkam kaut kas nav kārtībā ar psihi. To zina jebkurš. Un dabiskais prāts jums pateiks, ka ar to cilvēku kaut kas nav kārtībā, ka viņš ir, ar viņu kaut kas ir noticis, viņš ir pazaudējis veselo saprātu. Un tieši tas notiek šajā laikā, kurā dzīvojam mēs, kad cilvēki slēpjas aiz visādām atrunām, tā vietā, lai atzītu evaņģēlija gaismu, kad tā mirdz, kā tas notiek šodien. Kad cilvēks apzināti no tā novēršas, kaut kam pievēršas, aizver logu slēģus, saka, es tam neticu, kaut kas ar to cilvēku nav kārtībā. Tur vienkārši neko nevar darīt. Kaut kas tur nav pareizi. Un mēs redzam, ka šodien tādu lietu ir ļoti, ļoti daudz. Lūk, Jēzus bija visu iedvesmoto praviešu liecības, un visi viņu pravietojumi tika iznesti gaismā viņa periodā, tas, kas bija pravietots viņa periodā. Viņš iededza katru vārda sveci, kas vien bija Bībelē, kas bija pravietots par viņu. Jaunava taps grūta, viņa tapa grūta. Labi, viņa vārds būs padomdevējs, miera valdnieks, varenais dievs, mūžīgais tēvs. Viņš tas bija. Un aklo acis atvērsies. Tā notika. Viss, kas bija pravietots par viņu, notika, kad viņš atnāca uz zemi. Un kāpēc cilvēki nespēja ieraudzīt to, kas bija? Šobrīd mums tas šķiet dīvaini, jo mēs skatāmies pagātnē caur atpakaļ skatas poguli. Bet vai jūs zināt, ka, ja jūs skatīsieties atpakaļ šādi, jūs nokļūsiet avārijā? Skatīsimies uz to, kas gaida mūs priekšā. Lūk, kāpēc viņi tā rīkojās, jo viņi dzīvoja citas gaismas atblāzmā. Viņi dzīvoja cita laika gaismas atblāzmā. Un tieši tas, manuprāt, šodien notiek ar pasauli, draugi, jo mēs cenšamies dzīvot tās gaismas atblāzmā, kas spīdēja citā laikā. Atblāzma ir viltus gaisma, tieši tāpat kā mirāža uz ceļa. Mēs braucam pa ceļu un redzam mirāžu. Tā ir nepareizs priekšstats par sauli, bet kad jūs tiekat līdz turienei, tur nav pilnīgi nekā, tikai viltojums, jo jūs nevarat staigāt saules atblāzmā, jo tā ir mirāža, kas vienmēr rāda jums kaut ko, kā nemaz nav. Un kad cilvēki mēģina jums pateikt, ka Jēzus Kristus nav tas pats vakar, šodien un mūžīgi, viņi ved jūs uz mirāžu. Tas arī viss. Un kad jūs ienākat draudzē un kļūstat par draudzes locekli, kur ir kaut kāda augsta mācība vai kaut kas tamlīdzīgs, tur nav nekā, ne vairāk kā tas, kas bija jums pasaulē. Atļaujiet man pateikt jums, nenoraidiet Jēzus Kristus evaņģēlija gaismu, kas sūta pār jums ciltos svētā gara starus, kas padara mūs par jauniem radījumiem Kristu Jēzu. Nemēģiniet staigāt kāda cita perioda atblāzmā. Nu, varbūt ar to atblāzmu pietika citā periodā. Iespējams, ar to pietika viņiem. Tas apstiprinājās mūsu Kunga Jēzus laikā. Viņš bija tā laika rakstu gaisma. Viņš bija tā gaisma. Viņš nebija gaisma, kad viņš vēl nebija atnācis uz zemes, lai apstiprinātu apsolīto vārdu. Jūs zināt, viņš toreiz pateica, Jānis bija gaisma, kas dega un apgaismoja, bet jūs gribējāt kādu laiku līksmoties viņa gaismā. Protams, jo par Jāni bija pravietojis Jesaja 712 gadus pirms viņa piedzimšanas, ka būs saucēja balss tuksnesī. Un arī Maliahi, pēdējais no praviešiem. 400 gadus pirms viņa atnākšanas, trešajā Maliahijas nodaļā, viņš sacīja, redzi, es sūtu manu vēstnesi sev pa priekšu, lai sagatavotu ceļu. Lūk, šeit uz zemes bija Jānis, lai atdzīvinātu to uzrakstīto vārdu. Viņš bija saucēja balss tuksnesī, taisīja ceļu Mesijas priekšā. Un Jēzus sacīja, jums patika staigāt viņa gaismā, jo viņš bija gaisma, kas deg un apgaismo. Bet Jānis, viņš sacīja, tagad man ir jāiet mazumā, manai gaismai ir jāizdziest, jo kāpēc? Es esmu nokalpojis savu laiku, kas bija par mani pravietots. Viņu klausiet, tas ir viņš, sekojiet viņam, tas dzīvoja tajā laikā, tas pierādīja to. Lūk, ebreji domāja, ka viņi pielūdz patiesajā gaismā. Viņi uzskatīja, ka viņi pielūdz tieši to Dievu, kuru viņi nepieņēma. Tieši to, kuru pēc viņu domām viņi pielūdza, viņi sita krustā. Viņi uzjautrinājās par tieši to Dievu un pataisīja viņu par izsmieklu cilvēkiem. Tieši to Dievu, kuru, kā viņi domāja, viņi pielūdza. Es pateikšu to ar godbijību un cieņu, bet lai apnestu gaismu. Jo, kā nesen pateica mūsu brālis, mēs dzīvojam laikā, kad ir jau vēlāks nekā jūs domājat. Vienā no šīm dienām kaut kas notiks, būs jau par vēlu. Cilvēki pieņems zvēra zīmi, pat nesaprastami, ko viņi dara. Aklie bez aklos, viņi visi iekritīs bedrē, sacīja Jēzus. Un mēs dzīvojam laikā, kad ir jau vēlāks nekā mēs domājam. Tam seko daudzi godīgi cilvēki, pat nezinādami, ko viņi dara. Taču tas laiks jau ir tuvu, kad mirdz gaisma, evaņģēlija gaisma savā Jēzus Kristus augšām celšanās spēkā, darot redzamu, ka Jēzus Kristus ir vakar, šodien un mūžīgi tas pats. Viņš ir nozīmējis to šim laikam. Tam, ko viņš ir apsolījis šim laikam, ir jāpiepildās šajā laikā. Ja draudze to nepieņems, tad Dievs ir spējīgs no šiem akmeņiem radīt Ābrahāmam bērnus. Viņš atnesīs savu vēstījumu, jo tā viņš ir darījis vienmēr. Viņš to darīs vienmēr. Cilvēki domāja, ka viņi staigāja gaismā, tēva tradīcijas, un negaidot ieraugi, ka viņi staigā kaut kādas gaismas atblāzmā, nevis tieši tajā gaismā, noliedzot tieši to gaismu, kuru, kā viņi apgalvo, viņi pielūdz. Viņa darbi pilnībā apstiprināja, kas viņš bija. Pats Jēzus sacīja, izpētiet rakstus, jo tajos jūs domājat iemantot mūžīgo dzīvību, bet tieši tie liecina par mani. Kas var apvainot mani grēkā? Viņš sacīja, kurš var pierādīt, ka debesu tēvs nav apstiprinājis caur mani kaut ko no tā, ko es esmu sacījis, vai jebkuru apgalvojumu, ko es esmu izteicis? Viņš apstiprināja jums, ka viņš bija konkrētā laika gaisma, jo par to visu bija pravietots, ka šim mesijam ir jābūt tādam, un šeit tas atdzīvojās. Taču viņu tradīcijas atdalīja viņus no īstenās vārda gaismas. Farizeji, saduķeji, herodieši, lai kas tie nebūtu, viņi bija tik ļoti sasmērējuši šo pasauli, kā jau tas notika visos periodos, ka viņi nespēja ieraudzīt īsto gaismu. Tas padarīja aklas viņu acis. Viņi bija pieraduši staigāt atblāzmā. Nākamajā dienā būs tā, bet rītdien būs tā. Mēs pievienosimies pie šiem un sanāks tas. Mēs pievienosimies šitiem. Mēs redzam, ka tā ir melīga mirāža. Jēzus Kristus šodien ir tikpat reāls cilvēka sirdī, kāds viņš ir bijis vienmēr. Viņa spēks un viņa dzīvā klātbūtne ir tikpat reāla šodien, kāda ir bijusi vienmēr. Vēl nedaudz, un pasauli mani neredzēs. Kosmos, šīs pasaules kārtība mani vairs neredzēs. Bet jūs mani redzēsiet, jo es būšu ar jums, pat jūsos līdz pasaules galam. Darbus, ko es daru, arī jūs darīsiet, pat lielākus par tiem darīsiet, jo es eju pie mana tēva. Tas lielais apsolījums ir šodien. Pasaulē ir tik akla, cik vien iespējams, taču ir tas, ka jūs mani redzēsiet. Un tieši to mēs cenšamies panākt šodien. Lūk, ko nozīmē pilnais evaņģēlijs. Tas ir izpaust Jēzu Kristu, viņa augšām celšanās spēkā un visā viņa apsolījumu pilnībā. Lai Svētais Gars varētu izpaust to visu un to sakārtot. Ko Dievs ir apsolījis, to viņš piepildīs. Tieši tā. Viņš bija viscaur apstiprināts ar vārdu un ar darbiem, kurus viņš darīja. Taču neviens no viņiem negribēja tam ticēt. Apstiprināja, ka viņa gaisma ir vārds. Vārds to sacīja, izpētiet rakstus. Taču viņu tradīcijas, kurās viņi dzīvoja, cita perioda atblāzma. Viņi sacīja, mēs ticam Mozumu. Mozumu mēs ticam. Mēs nezinām, no kurienes tu esi nācis, kur tu ieguvi savu izglītību, ar ko tu vari pierādīt, ka tu esi tas. Viņa darbi liecināja, kas viņš bija, ja vien viņi būtu lasījuši Bībeli. Viņi to lasīja, taču viņi nevarēja to ieraudzīt. Mani darbi apliecina, kas es esmu. Cilvēks tiek atpazīts pēc viņa identifikācijas datiem, pēc Dieva vārdu datiem, vai viņš ir Dieva vārda sūtīts un ar Dieva vārdu. Tas pats ir katrā periodā. Tā vienmēr ir bijis. Mēs nevaram dzīvot ar vakardienas gaismu. Vakardienas gaisma ir vēsture. Mēs par to neko nezinām. Jūs šodien nevarat sasildīties ar sauli, kas spīdēja vakardien. Tieši tas šodien notiek ar draudzēm. Tieši tas notiek ar cilvēkiem. Viņi mēģina dzīvot ar to, kas notika vakar. Jūs nevarat sasildīties pie uzzīmēta subots. Protams, nevarat. Tajā nav nekāda siltuma. Vakardienas saulē nav nekāda siltuma. Uz zemi tiek sūtīta saules gaisma, dabiskajā ziņā, lai nogatavotu graudu, gaidāmajai ražai. Katra diena atnes jaunu sauli. Saule, kas spīd šodien, audzēdama kviešus Kanādā, tā pati saule, ja jūlijā vai augustā tā nespīdēs spēcīgāk nekā šobrīd, tad grauds nespēs nogatavoties. Tai ir jābūt stiprākai un daudz spēcīgākai. Katru dienu tas aug un nobriest, lai izaugtu grauds. Lūk, ja pats grauds, ja tas sāk nogatavoties, grauds izaug, ja vien tā apspīd graudu, tad tas izveido graudu. Katru dienu ietērpts sēnelā, daļa no kalcija un pārējais ienāk tajā, izveidojas tajā graudā, kad saule pieņemas spēkā. Taču paņemiet to sauli, kas spīd augustā, un uzspīdiniet to kviesim šodien. Tas viņu nonāvēs. Protams, tā nedrīkst darīt. Tam ir jāatnāk īstajā sezonā. Tāpat arī Dieva kviešiem un graudam ir jānogatavojas tieši sezonā, tajā sezonā, kur tas atrodas. Bet kā gan saule varētu, kviesis nomirtu, augļi nomirtu zem saules, kas ir šodien, tas ir, kas spīd šodien, to gaidāmā raža gatavojas. Graudiem ir jānobriest ar gaismas palīdzību. Taču lūk, kas notiek šodien. Draudzes grauds negrib nobriest. Tas vēlas palikt tāds, kāds bija toreiz Mūdija, Senki, Finnija, Noksa, Kalvina laikā. Ar viņiem viss bija kārtībā. Viņi bija tā laika gaisma. Taču tagad ir cits laiks. Šī ir cita diena. Evaņģēlijs ir virzījies uz priekšu. Tas sasniedz savu briedumu. Tāpēc mēs nevaram dzīvot tajā, ko runāja Luters, runāja Veslīs, vai vēl kāds no viņiem. Mēs dzīvojam tajā gaismā, kas bija paredzēta šai dienai. Mēs esam 7. Draudzes periodā, nevis 3. vai 4. periodā. Graudam būtu jābūt spējīgam to pieņemt. Ja tā nebūs, tad tas atkritīs, un tas viņam neko nenozīmēs. Grauds nogatavojas, pateicoties gaismai. Ja tas turpina virzīties uz priekšu ar gaismu. Tāpat arī draudzēji ir jārada katra perioda maize, ko ir pavēlējis Jēzus, ka cilvēks dzīvos ar katru vārdu, kas nāk no Dieva mutes. Maize, kas mums ir nepieciešama, atrodas Bībelē. Tā ir pilna Dieva plāna atklāsme. Tā ir pilna Jēzus Kristus atklāsme. Mēs neko tam nepieliekam un neko neatņemam. Ja kāds to izdarīs, viņa vārds tiks izdzēsts no dzīvības grāmatas. Mums nav jāpievieno tam nekādas ticības mācības. Tas ir uzrakstīts tā, kā tam ir jābūt. Mēs neko tai nepieliekam, neko no tās neatņemam. Sludinām to tā, kā tas ir uzrakstīts. Un Dievs to izpauž un izpaudīs. Tieši tā viņš izpaudīs katru apsolījumu, kuru viņš ir devis. Mums nav jāatņem no tā, vai jāpieliek tam. Vienkārši atstājiet to tā, kā tas ir. Taču, saprotiet, šodien mēs redzam cilvēkus, kā tas bija reiz tajos laikos, kuri grib dzīvot kādā atblāzmā. Draudzei ir jānobriest, līdzīgi kā nobriest kvieši, kā cilvēks nedzīvos no maizes vien, bet no katra vārda, no dzīvības maizes. Ne tikai no kādas vārdu daļas, no katra Dieva vārda, katrā periodā. Nevajag sēdēt un visu laiku ēst pupas ar kartupeļiem. Ir arī kas cits, kas tiek pasniegts kopā ar tiem, kad mēs ķeramies klāt visam Dieva lielo pusdienu galdam, kas ir uzklāts viņa ļaužu priekšā, svētā gara spēks. Priecādamies par to spēku un garu, kas ir dots. Tos darbus, ko es daru, arī jūs darīsiet. Es dzīvoju, tāpēc arī jūs dzīvosiet. Šī ir apsolījumi, ko Jēzus deva savai draudzē. Un tomēr mēs šodien redzam cilvēkus, kas cenšas atgriezties kādā citā periodā, kas jau ir beidzies. Lutera periods, tas bija varens periods. Viņš ieraudzīja katoļu baznīcas trūkumu, ieraudzīja vakarēdienu. Tas jaunais priesteris, viņš ieraudzīja, ka tas bija nepareizi, ka tas nebija burtisks Kristus ķermenis. Tas bija maizes gabaliņš, kuru viņi svētīja. Un viņš saprata, ka vīns nebija burtiskas asinis, bet simbolizēja tās asinis. Tāpēc viņš protestēja pret to, jo bija pienākusi tā laika stunda. Un nebija svarīgi, cik daudzi priesteri viņiem bija, vai kas nu tur vēl. Dievs satvēra cilvēku, kas bija spējīgs likt gaismai spīdēt. Viņš pieņēma taisnošanu caur ticību, un viņš ieslēdza luterāņu perioda gaismu. Tad, kad tas notika, tas nodzīvoja savu laiku, atnāca cits laiks, lai draudze tiktu vaļā no saviem grēkiem un kļūtu svēta. Līdz ar to atnāca Džons Veslīs, kāds parasts anglikānis no Anglijas, kas piederēja anglikāņu baznīcai, taču viņš ieraudzīja gaismu uz evaņģēlija. Bija pienācis laiks atnākt tam Filadelfijas periodām, un kad viņš ieraudzīja, viņš sludināja otro žēlastības darbību, svētapšanu caur Jēzus Kristus asinī. Nekas nevarēja nostāvēt tajā gaismā. Viņu uzskatīja par fanātiķi, tieši tāpat kā Luteru, taču viņš protestēja pret visiem pārējiem un izstaroja gaismu, jo tā bija konkrētā laika gaisma. Dievs bija atradis cilvēku, Džonu Vesliju, kas varēja ieslēgt gaismu. Viņš bija atradis un arī Luteru, kas ieslēdza gaismu tam periodam. Pēc tam atnāca Pentekostu brāļi. Viņi atnāca savā periodā, dāvanu atjaunošana, lai atjaunotu runāšanas mēlēs dāvanas, dziedināšanas dāvanas un visu, ko draudzēja. Lūk, viņi izdarīja tieši to, kā par viņiem bija pateikts rakstos, un, kad viņi to izdarīja, viņi to izpauda. Pilnīgi pareizi. Bet vai jūs sapratāt, ka mēs jau esam pavirzījušies tālāk? Mēs esam līgavas laikā, atlases laikā, laikā, kad līgavam ir teikts, ka mums tas būs. Kas palika pāri no kāpuriem, ir teikts Joēla 2:28. Kas palika pāri no cirmeņiem, to apēda siseņi. Kas palika no siseņiem, apēda tārpi. Katra no tām organizācijām, ja esat lasījuši Bībeles septiņu zīmogus, katrs no tiem reformatoriem iznāca un sludināja vārdu, taču kaut ko atstāja. Ko viņi izdarīja pēc tam, kad reformatori bija beiguši un gaisma sāka izdzist? Tā vietā, lai virzītos uz priekšu, tālākajā gaismā, viņi to organizēja. Un kad viņi to noorganizēja, mēs ticam šitai gaismai, tas ir tas, ko viņi izdarīja. Veslīs uzreiz izgāja un viņus atstāja. Ko izdarīja Veslīs? Viņš pēc viņa organizēja un viņa brālis, Džons un Čārls, un pēc tam atnāca Asbars un pārējie, un pēc tam viņi organizēja to, ko viņi nosauca par metodistu draudzi. Ko viņi izdarīja? Viņi noraidīja tālāko gaismu. Viņi vienkārši pateica, šī ir tā gaisma, lūk, šis ir tas. Tad atnāca Pentekosti un nodemonstrēja viņiem, ka Dievs joprojām sūta kristību ar svēto garu, ka viņš joprojām sūta savu dziedināšanas spēku, no kā tie bija atteikušies. Ko viņi izdarīja? Uzreiz aizgāja prom no viņiem, jo tā bija cita gaisma. Kas tas ir tagad? Ir pagājuši aptuveni 60 gadi. Pentekosti ir organizējušies. Mēs esam tie, mēs esam šitie. Un Dievs uzreiz no turienes aizgāja. Devās tālāk un izved līgavu, izredzēto no tās grupas. Tas ir, vēl viena draudzes perioda vairs nebūs. Filadelfijas draudzes periods bija Veslīs. Laodikejas draudzes periods ir Pentekostu organizācija, kura visa pat tiešo dodas zvēra zīmē. Tā ir Bībele, kā pirms kāda brīža stāstīja tas brālis. Tā tas ir, pareizi. Viņi, visas tās organizācijas, jo viņi atteicās iet turpmākajā gaismā. Viņi organizējās un saka, mēs ticam šādi, kad Dievs kaut ko dara, pārbaudiet to ar rakstiem. Farizeji sacīja, mums tas ir. Sadukeji sacīja, mums tas ir. Taču tas bija Dievam. Dievs pagrieza atslēgu un parādīja gaismu. Tas tika noraidīts, kā jau vienmēr. Katoļu baznīca noraidīja Luteru. Veslīs noraidīja Luteru. Un tāpat Pentekosti noraidīja Veslīju. Bet šodien svētais gars noraida Pentekostus. Jūs kļūstat tikpat formāli un augsti, kā tie visi pārējie. To redz visi. Es jūs mīlu. Jūs esat vistuvāk Bībelē no visiem, kas ir. Cik nu es zinu, tieši tāpēc es turos pie jums. Taču paklausieties, atveriet savas acis. Paskatieties, kas tā ir par dienu, kurā mēs dzīvojam. Ir laiks, lai pagrieztos atslēga un atnāktu gaisma, lai paņemtu to koku. Bībelē ir teikts, Maliehijas grāmatā 3, ka viņš atsūtīs un atjaunos sākotnējo ticību, kas reiz bija cilvēkiem. Viņš to ir apsolījis. Viņš tā ir darījis vienmēr. Viņš sūtīja savu vārdu un nāca pravieši. Jo vārds nāca pie praviešiem, un viņiem bija vārds, un to atdzīvināja. Konkrētā laika organizācijas un sistēmas viņus noraidīja ikvienā periodā. Tāpat viņi darīs arī šodien. Dievs arī šodien var uzcelt kādu vīru, tieši tāpat, kā viņš darīja toreiz. Viņš nekad nav cēlis organizācijas. Pajautājiet jebkuram vēsturniekam, izpētiet vēsturi. Kad izveidojās kāda organizācija, tā tur nomira un vairs nekad neuzcēlās. Dievs vēršas pie indivīdiem. Pareizi. Un Dievs ir apsolījis darīt to atkal pēdējās dienās. Un viņš to izdarīs. Ko Dievs ir apsolījis, to viņš izdarīs. Lai ieslēgtu gaismu, kas apstiprinās rakstus, kas ir apsolīti šodienai. Jēzus sacīja, tā bija lata dienās, tā būs, kad atnāks cilvēka dēls. Tu redzi, ko viņi dara. Paskatieties uz Jehovu, lūk, ko viņš ir izdarījis. Mūsu tēvs ir nolicis visu īstajās pozīcijās. Tur atrodas lats, tur pasaulē, tur Sodomā, ar to visu grēku, Remdens. Tur ir vēstnesis, kas sludina arī viņam. Ir arī Ābrahāma grupa, izredzētie, izvestie, kuriem ir apsolījums, kas patiesi gaida dēlu. Lats arī gaidīja dēlu, taču ne tādā veidā, kā to gaidīja Ābrahāms. Kas notika? Tieši pirms tas notika, Dievs nonāca un izpauda sevi miesā un parādīja, ka viņš ir vārds. Jo Dieva vārds ir asāks par appusēji griezīgu zobenu un izšķir domas, kas ir sirdī. Jēzus sacīja, šādi atkal būs, kad atnāks cilvēka dēls. Tie ir dievišķi apsolījumi. Tie tika izteikti ar Jēzus Kristus lūpā. Debesis un zeme pāries, bet tie nekad nepāries. Dievs joprojām no akmeņiem var radīt bērnus Abrahamam. Ak jā! Mēs esam ceļā. Kaut kas līdzīgs tam, kā bija Izrēlam. Izrēlam, kad viņi bija ceļā, bija katru dienu jāvāc jaunu mannu. Jaunu mannu, kas krita lejā. Mums nav jādzīvo Lutera gaismā, jādzīvo Veslija gaismā, vai jādzīvo Pentekostu gaismā. Mēs esam citā periodā. Jauna manna. Kas notika, kad viņi mēģināja saglabāt to mannu? Tā sabojājās. Tā būtu viņus nonāvējusi. Lūk, kāpēc mums ir tik daudz garīgu mironu, tā saucamo kristiešu. Viņi barojas no cita laika atblāzmas. Viņi ēd to mannu, kas jau ir sabojājusies. Tieši kā sēnala, kas ir apkārt kviesim. Ja tas neieiet kviesī, tad tas atkrīt no kvieša. Un kad gaisma tiek noraidīta, tad neatliek nekas cits kā ieslīgt tumsā. Jebkura nakts daļa, kad tā atsakās no gaismas, atkal iegrimst tumsā. Tieši tāpat ir ar evaņģēliju. Un ir pierādīts, ka tā tas ir bija katrā periodā. Mēs dzīvojam tajā laikā. Vakardienas manna ir sabojājusies. Es dzirdu, kā cilvēki saka, pirms 40 gadiem es darīju to un to. Pareizi, bet kā ar šodienu? Kā tad ar draudzi, kas der? Mēs runājam par vakardienu, bet kā tad ar draudzi šodien? Kā tad ar tevi šodien, kā ar individu? Tāpēc, ka vakardiena šodienai neder. Vakar tas bija normāli. Lutera vēstījums bija konkrētā laika gaisma, tāpat kā Jāņa vēstījums. Taču tur parādījās lielāka gaisma. Tāpat arī Luters bija liela gaisma, un mēs kādu laiciņu par viņu priecājāmies. Bet tad atnāca cita gaisma, kas izslēdza viņējo. Kas tai bija jāizdara? Tai bija jāsaplūst ar to. Un tas kļuva par pilnīgu maizes klaipu. Tas kļuva par pilnīgu dieva mannu. Taču ko viņi izdarīja? Viņi organizējās. Tajā iesaistījās cilvēks. Tā vietā, lai to vadītu dievs, tajā ielīda cilvēks un viņa sistēmas. Padarīja to aklu. Ak, šis līgavas koks šodien, tas ir apgriezts. Ik viens zars, kas nenes augļus, tiek apgriezts. Tā sacīja Jēzus, Jāņa evaņģēlija 15. Lūk, kas šeit notika. Mēs redzam, ka viņi tika apgriezti, apcirti. Atcerieties, koka sērdē atrodas pašā koka viducī. Augļi vienmēr nogatavojas. Pēdējā vieta uz koka, kur parādās augļi, ir pašā augšgalā, jo tas ir tas svaigums, kas nāk no tās dzīvības centra, kas ir sēklā. Tas ir līgavas koks. Jēzus bija līgava, viņš bija koks. Viņi nocirta viņu. Viņš bija dzīvības koks, kas bija Ēdenes dārzā. Viņi nocirta viņu, uzkāra viņu uz romiešu koka, lai pasmietos par viņu. Ko viņš izdarīja? Dievs augšām cēla viņu no miroņiem trešajā dienā, un šodien ir līgavas koks. Tas sākās vēl toreiz sākumā, toreiz vasarsvēku dienā. Paklausieties ļaudis, kas piedara draudzē. Draudze nesākās ne Nikejā, ne Romā. Tā sākās Jeruzālēmē vasarsvētku dienā. Tur sākās draudze. Ko viņi izdarīja pēc tam? Vienkārši turpināja organizēties, bet Dievs turpināja apgriezt zarus. Tad viņi noorganizēja luterāņu draudzi. Tika nogriezti zari. Veslie draudzi. Tika nogriezti zari. Pentekostu draudzi. Tika nogriezti zari, līdz tas nonāca. Taču Dievam būs līgavas koks. Visu, ko apēda cirmenis un apēda kāpurs, es atjaunošu, saka tas kungs. Malehijas 4. Nodaļa stāsta mums, ka mēs tiksim atvesti atpakaļ pie oriģinālās ticības, kāda tā bija vasarsvētku dienā, pie tēvu ticības. Mēs ticam, ka tas atnāks. Es ticu, ka jau ir pienācis tas laiks. Tie zari ir izžuvuši un izkaltuši, un tie tiks aizvākti no koka, lai tā koka pašā galotnē parādītos augļi. Ak vai! Ar visām tām gaismām viss ir kārtībā. Draudze šodien ir tā gaisma, plus šī, kas ir atnākusi šodien. Tas ir tāpēc, lai tiktu pabeigta raža. Kā mēs redzam, ka tas pats koks, jeb kviešiem ir jānobriest ar tās gaismas palīdzību, paceļoties augstāk no stiebra uz graudu un no grauda tālāk, tie nobriest gaismā. Cita perioda gaisma tikai liecina par šo periodu. Lutera gaisma liecināja par veselie gaismu. Veslīs liecināja par pentekostu gaismu. Tā ir tā pati gaisma, tikai nobriešana notiek, pateicoties tai gaismai. Ja vien cilvēki to saprastu. Pirms kāda laika es lasīju kādu rakstu, kur bija stāstīts par Anglijas karalieni. Ne par šo karalieni, par citu karalieni. Viņa aizbrauca apskatīt kādu papīra fabriku, kas ražoja ļoti skaistu papīru. Un pēc tam, kad viņa parunāja ar tās kompānijas prezidentu, viņš viņai visu izrādīja. Viņa gribēja redzēt, kā tiek ražots tas skaistais papīrs. Viņš vadāja viņu un rādīja viņai visas tās jaudīgās preses un pārējo. Bet tajā laikā viņi taisīja papīru no lupatām. Mēs to labi atceramies. Un tā, viņš ienāca vienā istabā un atvēra durvis. Un viss, kas tur atradās, bija lupatu kalns. Karaliene pārsteigta sacīja, kas tās par netīrajām lietām? Tas cilvēks, tās kompānijas prezidents sacīja, vakardien tās vēl bija drēbes. Redziet, tās kļuva netīras. Mēs tās ārā nemetam, jo tas ir rītdienas papīrs. Viņa sacīja, es to nesaprotu. Viņš sacīja, jūs sapratīsiet to rītdien. Un tā, kad viņi izlaida tās lupatas caur presi, caur noteiktam attīrīšanas procesam un izdarīja to, kas bija tam vajadzīgs, to procesu, kad tas iznāca ārā, tās bija skaistas papīra lapas. Prezidents bija nodomājis parādīt karalienei, ko tādu, ko viņa agrāk nezināja. Viņš uzlika tur viņas profilu un iepresēja to uz tā skaistā papīra. Kad karaliene to saņēma, viņa ieraudzīja savu profilu uz tā, kas vakardien vēl bija netīras lupatas, jo tās bija izgājušas noteiktu procesu. Ak, ja vien Luters, Veslīs un visi pārējie varētu ieraudzīt to, ka vakardienas materiālu var izmantot tikai tad, kad tas izies cauri noteiktam procesam. Kad Svētais Gars atklāja gaismu no taistošanas uz svētapšanu, uz kristību ar Svēto Garu, bet tagad ir pēdējā Kristus atnākšanas stunda. Uz tā ir iespiests profils, ne karalienes, bet debesu ķēniņa profils, kas stāda sevi priekšā laikā, kad draudze paliek mazākumā, kad kalpošanai ir jākļūst par tādu pašu kalpošanu, kāda bija viņam. Tie, kas nomira luterāņu periodā, atrodas, tā teikt, piramīdas lejasgalā. Tā nav mācība par piramīdu, bet tikai kā piemērs. Tā piramīda ir tik pilnīga, ja vien kāds no jums tur ir bijis. Teju vai vārdas nazi tur neiebāzīsi. Cik mums zināms, tur netika lietota nekāda java. Tā ir tik varena arhitektūra. Lūk, viņi pazaudēja to noslēdzošo akmeni. Viņi nezina, kur tas ir. Lūk, kad galvenais akmens atgriezīsies, tas būs tieši tāds pats, kā vispārējais. Tas saplūdīs ar to akmeni, kas ir atstāts vaļā. Ja tas noslēdzošais akmens būtu jāuzliek, tam būtu jābūt tādam. Un kad atgriezīsies Jēzus, viņš atradīs draudzi, kas ir nomazgāta, bez straipa vai krunkas, un tā būs tāda pati kalpošana, kāda bija viņam. Tas atnesīs atpakaļ šo noslēdzošo akmeni. Tāpat kā mana roka šeit, ēnā. Tā ir ēna. Tā ir tikai tumšāka. Šeit tas ir negatīvs, bet pozitīvs ir šeit. Kā negatīvs un pozitīvs, tā kļūst blīvāka, tumšāka, 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 un galu galā tās satiekas, un negatīvs un pozitīvs paliek par vienu. Lūk, kad draudze un Kristus savienojas kopā kā līgava, tas pats gars, kas bija viņā, būs uz viņas. Kad tā draudze atnāk no taisnošanas, svētapšanas, kristības ar Svēto Garu pēdējās dienās, un tagad viņa tiek noslīpēta tā kunga atnākšanai. Ak, neesiet neapstrādātā daļa no tā, Pentakostu brāļi, mirdziet līdz ar vārdu un ticiet katrai tā daļiņai. Neieejiet visos tajos izmos un pārējā, kā mēs redzam to notiekam šodien. Netieciet tajā pārsteigti, jo noslēdzošais akmens tuvojas saugdams, aba tēvs, pavisam drīz, mans dievs, jā, es tam ticu no visas sirds. Vai jūs to redzat? Vai saprotat, ko es gribu pateikt? Tas ir Kristus, kas ņem vakardienas lupatas, luterāņus, metodistus, presbiteriešus un tā tālāk, un viņš izlaiž to cauri noteiktam procesam, tāda veida procesam, svētā gara procesam, tas, kas viņiem bija, un plus, apstrādādams to, līdz viņš var iespiest tajā pats savu attēlu, kad draudze un Kristus, savienojoties, kļūst par vienu. Dievs dāvā to. Es ceru, ka jūs to saprotat. Tas atgādina man vienu stāstu, kad notika lielā velsas atmoda. Kaut kādi ievērojami šīs valsts cilvēki nodomāja, ka dosies uz turieni un paskatīsies uz to velsas atmodu, kas tur notika. Un kad viņi tur ieradās, viņi meklēja, kādā ēkā tā bija organizēta. Kad viņi ieradās velsām, viņi staigāja apkārt un sāka interesēties, kur īsti atrodas tā ēka. Viņi ieraudzīja vienu priecīgu policistu, kas stāvēja uz stūra savā naģenē, un lūk šādi grieza uz riņķi savu rungu. Un tā, šie cilvēki pienāca pie viņa un pajautāja, ser, vai jūs nevarētu pateikt, kurā ēkā notiek tā velsas atmoda? Tas atbildēja, protams, ser, mani, tā, no viņa staroja, kā, no viņa staroja velsas atmodas prieks un gaisma, kas atradās viņā. Tieši tādēļ šodien būtu jābūt Pentekostu draudzei, kad tiek pajautāts, kas ir Jēzus Kristus vakar, šodien un mūžīgi tas pats? Viņa evaņģēlija gaismai būtu spoži jāmirdz ar šī perioda vārdu, atklājot Jēzu Kristu šai tautai, tieši tā, kā tas bija toreiz. Viņš bija tik ļoti piepildīts ar velsas apmodu, ka viņš pats bija velsas apmoda. Mums būtu tik ļoti jāpiepildās ar Kristu, lai mēs varētu viņu atspoguļot viņa vārda spēkā, kas ir iedalīts mums šai dienai. Brāļi, nesaliecieties zem šīs pasaules lietām, nevajag, šīm rūpēm, kas aizved jūs prom. Turieties pie evaņģēlija, sekojiet katram vārdam, neatgriezieties pie tā, ko ir sacījis kaut kāds tēvs. Uzreiz iesim pie tā, ko pateica Jēzus par to, kas notiks šajā dienā. Tieši tā, mums būtu jābūt šī perioda gaismai, izpaužot evaņģēliju. Luters bija viņa gaisma, Veslīs ar savu gaismu, Pentekostiem bija viņu gaisma, bet mēs jau esam pavirzījušies tālāk pa to ceļu, mēs ieejam līgavā, izsauktajā, izradzētajā. Atcerieties, ja tas esi tu, tad tu esi tieši tāds kā tas policists, tas bija viņā. Atcerieties, šis ir septītais draudzes periods, Laodikejas draudzes periods. Saskaņā ar Atklāsmes grāmatas trešo nodaļu viņi noraida Kristu. No visiem draudzes periodiem, kas ir pieminēti Bībelē, Laodikejas periods bija vissliktākais. Tur viņu padzinam. Noraidīja viņu, izlika viņu ārpusē. Vai jūs redzējāt mēnesi aptumsumu nesen, pirms tam, kad pāvests atbrauca uz Romu, no Romas uz Jeruzālemi? Jeruzāleme, vissenākā draudze. Mēnesis simbolizē draudzi. Vienmēr atspoguļo saules gaismu, kad saule ir prom. Un tam bija aptumsums. Es biju uzzīmējis to šeit uz tāfeles pirms 3 vai 4 gadiem un rādīju to draudzēs. Simtiem un tūkstošiem namos viss caur valstī. Kas tas bija? Ēna. Pirmajā reizē, kad Romas pāvests devās ceļā, lai atbrauktu šejieni, atbrauca Pāvila vārdā un tā tālāk, apmeklēja tās vietas, svētie to upi, lai šķērsotu to un tā tālāk. Vai tad upē ir vajadzīgas svētības? Kas skaits šim draudzes periodam, kurā mēs dzīvojam šodien? Vai tad jūs to neredzat? Dievs paziņo to debesīs, paziņo to savā vārdā, paziņo to avīzē, paziņo to starp cilvēkiem. Vai tad jūs nevarat atvērt acis un ieraudzīt šo stundu? Tieši tas viss liecina par patiesību. Tā ir šīs stundas gaisma. Paskatieties uz to vareno ekumenisko kustību, kura šobrīd ieiet tajā padomē. Vienkārši izveido zvēra tēlu. Atklāsmes 17. nodaļa, precīzi, kā ir pateikts, ka tas tiks izdarīts. Vai jūs, pentekosti, mierīgi sēdēsiet un dosieties uz turieni? Ir pienācis piespiešanas laiks. Tagad ir tas laiks, lai pieceltos un sakārtotu savu lukturi un mirdzētu ar Jēzus Kristus un spēka evaņģēliju. Es zinu, ka tas nav populāri, kad daudzi mani pentekostu draugi ir pasēdējuši ar pāvestu un pārējiem un saka, tāda ļoti garīga sajūta. Manuprāt, tas ir nepareizi. Tas ir pretrunā Bībelē, lai Dieva vārds ir patiesība. Tieši tā, ir pienācis tas laiks. Mēs redzam, ka tās lielās kustības dodas uz fiziskajai acī izskatās, ka tas ir labi, protams. Ka Jafa izskatījās labs tajā, ko viņš klāstīja priesteriem tajā laikā, visās tajās dienās. Taču Jēzus bija tā gaisma, kas atdzīvināja vārdu. Taču viņu padomes un pārējais bija padarījis viņus aklus pret to. Viņš sacīja, lieciet viņus mierā, aklais ved aklo, viņi visi iekritīs bedrē. Mēs atkal esam atgriezušies tajā laikā, brāļi un māsas. Mēs atkal esam atgriezušies tajā stundā. Skatieties, kāpēc? Tas pats iemesls. Mēs ieraugām, ka tās lielās ugunis, ar kurām mēs esam dzīvojuši tajās aizgājušajās dienās, ar tām viss bija kārtībā. Mums nav nekas pret to. Taču šis Laodikejas draudzes periods. Esiet piesardzīgi. Atcerieties, šeit Kristus ir noraidīts. Un tas ir tieši tas, kas notiek šobrīd. Šī lielā padome darbojas it visur, lai apvienotu kopā visus protestantus. Šī ekumeniskā kustība. Un ko tā dara? Tā uztaisa tieši vārda aptumsumu, bet vārds ir Kristus. Kā viņi var ko tādu izdarīt, kad kristīgā zinātne un apvienotie brāļi un daudzi citi cilvēki citās lielajās organizācijās, daži tic piedzimšanai no jaunovas, citi netic, daži tic tam un šitam. Kā jūs varat savienoties ar neticību? Kā divi variet kopā, ja nav vienojušies? Izejiet no viņu vidus un atdalieties un pieņemiet svēto Dieva vārdu un turieties pie tā. Jēzum Kristum ir pienākums izpaust savu vārdu. Lūk, kas mums šodien ir vajadzīgs, lai uzceļas Malahijas 4. Nodaļa. Uzcelsies vēl viens pravietis, Kunga Jēzus Kristus vārdā, un īstenos precīzi to, ko viņš apsolīja izdarīt. Tad cilvēki, būdami aklumā, atteiksies no tā un aizies tumsā, kā viņi ir darījuši vienmēr. Tagad skatieties, mēs redzam to pašu iemeslu, ko šodien, kad viņi noliedz, draudzes noliedz vēstījumu, sit krustā vārdu, izliek vārdu ārā. Lūk, ja tu nepiederi pie tā, tad tev pat nevar būt savas draudzes. Viņi to aizvērs. Jums būs tajā jāiestājas. Ja jūs tur neiestāsieties, tad jūs aizvērs. Nu, ko tad darīt? Atstāviet ar to, kas ir pareizs. Atcerieties, tas atkal ir krustā sišanas laiks. Gandrīz. Ar viltus gaismas palīdzību tika veikta vislielākā laupīšana pasaulē, Anglijā, nepārāk sen. Vislielākā laupīšana, kāda jebkad ir bijusi, tika izdarīta ar viltus gaismas palīdzību. Tika nolaupīti 7 miljoni, izmantojot viltus gaismu, kas aizkavēja to vilcienu. Un Scotland Yards nevar atrast to cilvēku. Viņi ar to aizbēga, tik viltīgi. Šī laupīšana ir zināma kā lielākā, kādu jebkad ir veikuši laupītāji, fiziskajā ziņā. Tas aplaupīja pasauli, šī vislielākā laupīšana. Bet vislielākā Jēzus Kristus draudzes aplaupīšana arī ir īstenota ar viltus gaismas palīdzību, ar kāda cita perioda atblāzmu un noliedzot gaismu, kas bija paredzēta šim periodam. Viltus gaisma, vakardienas atblāzma. Nestaigājiet vakardienas atblāzmā. Staigājiet šodien dēla siltumā. Nelieniet iekšā ticības mācību ēnā, sacīdami, brīdumu laiks ir beidzies. Jēzus sacīja, ticīgajiem ieslīdzi šāda zīmes. Manā vārdā viņi izdzīs ļaunos garus. Viņi runās jaunās mēlēs. Viņiem ieslīdzi šādas zīmes. Viņi sakam, tas bija apustuļiem, nevis mums. Tā ir atblāzma. Jēzus sacīja, ticīgajiem ieslīdzi šādas zīmes pa visu pasauli. Tieši tā. Nu, kas par lietu? Staigāšana atblāzmā bija iemesls vislielākajai aplaupīšanai. Tas ir aizvācis no draudzes Kristu. Saprotiet, kā gan Kristus var izpaust sevi vārdā, kas ir apsolīts šodienai, caur kādu augstu vakardienas ticības mācību. Tas to sēklu nesasildīs, it nemaz, vislielākā draudzes aplaupīšana. Siltums. Un atcerieties, tā augstā ticības mācības gaisma nenogatavinās šodienas sēklu. Tā noliec to sēru. Uz zemes ir ļoti bieza migla. Ir pienācis laiks parādīties Dievam un atkal ieslēgt gaismu, atdzīvināt savu vārdu. Protams, gaisma. No tām augstajām ticības mācībām grauds nenogatavosies. Protams, nenogatavosies. Un atcerieties, civilizācija ir sekojusi līdzi saulē. Kā es sacīju jums sākumā, man ir jāskatās uz līdzībām, uz to, kādā veidā darbojas daba. Man nav izglītības, lai to darītu. Man to nemaz nevajag. Es dodu priekšroku tam, kas man ir, nekā visai pasaules izglītībai. Man ir Jēzus Kristus. Es redzu, kā viņš darbojas caur savu vārdu, un tas ir viss, kas man ir jāzina. Un ja cilvēks ir dzimis no Dieva gara, viņš pētīs rakstus, lai ieraudzītu, vai tā ir atbilde šodienai. Šīs dienas atbilde ir Kristus. Kristus ir vārds. Kad vārds atdzīvojas, tad ir redzama gaisma, kas ir apsolīta šim laikam. Šajā tumšajā Laodikejas periodā ir tikai daži, kurus es pieņemu, tos pamācu un pārmācu, nožēlojiet, sacīja Jēzus, un atgriezieties atpakaļ. Pagriezieties ar sejām pret vārdu. Viņš ir vārds. Atnāciet pie viņa. Tieši tā. Pavērojiet to gaismu. Tā atnāca no austrumiem, virzoties uz rietumiem. Mēs atrodamies rietumu piekrastē. Tai bija trīs stadijas, vai pareizi? Tai bija trīs stadijas. Trīs reizes tās šķērsoja ūdeņus. Sākot ar Pāvilu un pāri vidusjūrai nonāca Vācijā. Vācija aizdegās ar Luteru, šķērsoja Angļu kanālu, tad uz Savienotajām valstīm, un tagad tur uz Angliju. Tad no Anglijas tā šķērsoja Pluso okeānu un atnāca uz Savienotajām valstīm. Un tā izgāja cauri Lutera vēstījumam un tā tālāk uz priekšu, līdz tās noslēdzošā daļa vēlreiz ir šeit rietumu piekrastē. Un nogatavojoties tam graudam, sākot toreiz ar Luteru, visa tā perioda garumā, tam tagad ir jānonāk līdz evaņģēlija pilnībai, līdz Dieva spēkam, lai nogatavotos. Tai gaismai, kas tika parādīta caur taisnošanu, svētapšanu, caur Pentekostu periodu, ir jānogatavina līgavas koku, Kunga Jēzus Kristus atnākšanai. Lai Kristus varētu izpausties savā draudzē, kā viena persona, viņš un viņa sieva, viņš un viņa līgava. Lūk, kādā stundā mēs dzīvojam. Tā ir šīs dienas gaisma. Ieiet tajā, topiet glābti, visi zemes gali. Šīs dienas draudžu atblāzma izrādījās ļoti mānīga, kā sacīja Jēzus Mateja 24. Nodaļā. Viņš sacīja, tas pieviltu pat izredzētos, ja tas būtu iespējams. Saprotiet, Luters nebūtu varējis pievilt kādu metodistu. Metodists nebūtu varējis pievilt kādu pentakostu. Tā tas ir, saprotiet, bet kā tad ar līgavu? Lūkas padara aklus pentakostus. Jā, saprotiet, jūs esat atgriezušies atpakaļ pie savas ticības mācības, pie savas formas, organizējušies, un jums ir cilvēku grupa, kas saka jums, kas ir jādara. Bībelē tas bija apsolīts. Mums ir vajadzīgi tādi vīrieši un sievietes, kas ir piepildīti ar Dieva garu. Ja jūs sakāt, ka jums ir Dieva gars, un Dievs dod šeit konkrētu apsolījumu, kā tad var būt, ka svētais gars, kas to ir uzrakstījis sacītu, nu ko, varbūt tas derēja kādam citam periodam, mēs tam šādi neticam. Tas nav svētais gars. Cilvēks, kas ir piepildīts ar Dievu, viņš un vārds ir viens. Protams, ka tā. Tas ir savienošanās rezultāts, savienība starp Dievu un cilvēku. Kā gan sieviete, kas grasās kļūt par kāda vīrieša sievu, darīs to, ko viņš negrib, lai viņa darītu? Kā mēs varam flirtēt ar šo pasauli un konfesijām un organizācijām un atraidīt šīs stundas gaismu? Vai tad to var darīt, brāli un māsa? Ar dievišķu mīlestību un cieņu pret katru no jums. Kā mēs varam pieņemt ko tādu? Kā mēs varam to klausīties? Tas atkal atgriežas mūsu rokās. Nevajag nosodīt luterāņus, jo viņi nosodīja katoļus. Nevajag nosodīt Veslīju, jo viņš nosodīja luterāņus. Saprotiet, tādā veidā, kad jūs nosodāt to, kas tiek īstenots šodien un novēršaties no tā, kad jūs redzat, ka jūsu draudzes iet tajā lielajā ekumeniskajā kustībā un visu ko tādu, atvedot jūs, katru no jums, pie zvēra zīmes, un jūs esat to pieņēmuši. Daudzi sirds skaidri cilvēki dodas taisni tur iekšā. Jūs sakāt, viņi ir jauki cilvēki, svēti cilvēki. Tādi bija arī priesteri. Ja es kā piemēru paņemtu Jēzus Kristus svētumu vai garā augļus, daudzi no jums ir virzījušies tajā. Lūk, tā nav nekāda ignorēšana. Es ticu katram vārdam, kas tur ir. Daudzi sacīs, ak, es runāju svešās mēlēs, man tas ir. Tas nav tas, it nemaz. Daudzi saka, gara augļi, tas ir tas. Vai tiešām? Ziniet, nodosim iztiesāšanai Jēzu. Lai Dievs man piedod. Tikai uz brītiņu. Jūs tiksiet mācīti, un es būšu tas priesteris. Es sacīšu jums. Tas jaunais puisis, kas ieradās pilsētā, saukts par Jēzu no Nāceretes. Neklausieties viņā. Mēs ticam gara augļiem. Nu, paskatieties šurp, uz jūsu jauko veco priesteri. Viņa vectēvs, vectēvs. Viņi visi bija priesteri. Viņš ziedoja visu savu jaunību. Viņš sēdēja tajā seminārā. Viņš uzmanīgi mācījās. Viņš ticēja. Viņš izdarīja visu, ko viņam bija iemācījuši. Viņš zina rakstus no A līdz Z. Viņš pat pats raksta tos. Pats raksta rakstus kā rakstu mācītājs. Nu, tas ir viņš, liels cilvēks. Jūs zināt, ka viņš tāds ir. Kas notika, kad tava māte tevi dzemdēja? Kas stāvēja blakus tavai gultiņai? Tas jaukais vecais priesteris. Kad tava māte un tētis grasījās šķirties, kas apskāva viņus abus un atveda viņus atpakaļ pie Dieva? Tas jaukais vecais priesteris, jā. Un lūk, Jehova pieprasa jēru kā upuri par grēku. Tie uzņēmēji, viņi dzīvo tajās pilsētās, un viņi tirgo savas preces un tā tālāk, savus produktus, un ražo visu ko tādu, ko viņi tirgo. Viņi neaudzē jērus. Un ko izdarīja tie priesteri? Uztaisiet tur nelielu stendu, lai viņi varētu pārdot jērus, lai tas cilvēks varētu ieiet iekšā, attīrīt savu dvēseli pie Jehovas. Un ko izdarīja tas puisis? Jēzus no Nāceretes. No kādas draudzes viņš atnāca? Pie kādas konfesijas viņš pieder? Kāda ir viņa biedra karte? Mēs izmetīsim viņu ārā. Mums nebūs ar viņu nekā kopēja, jo viņš mūs visus nosoda. Ko viņš izdarīja? Viņš tur ierodas un ņem to, kur cilvēki cenšas izglābt savas dvēseles, draudzē. Kā mēs to šodien sauktu, jūs saprotat, kā garīgi domājuši. Viņš apgāza galdus, izmētāja sīknaudu, paņēma virves, salika tās kopā un viņus aizdzina. Bet jūsu veco dievbīgo priesteri nosauca par velna dēlu. To veco jauko cilvēku, kas aizdeva tev naudu, kad tu biji grūtībās, kurš stāvēs tev līdzās un apbedīs tevi, kad tu nomirsi? Tas vecais jaukais priesteris, viņam ir gara augļi, bet vai tam Jēzum no Nāceretes ir gara augļi? Nevar spriest pēc runāšanas mēlēs, tāpat nevar spriest pēc gara augļiem, taču tā ir Dieva vārda izpausme, atklājusies, to izdara gaisma. Cilvēks, kas staigā tajā gaismā. Jēzus Kristus nebalstījās uz runāšanu mēlēs, kaut arī viņš to darīja. Viņš nebija gara auglis, kaut arī viņš to darīja. Tu nevari spriest pēc tā. Taču viņš ticēja un uzsvēra to. Un Dievs atdzīvināja caur viņu katru vārdu, kas bija apsolīts tam laikam. Tieši tā ir konkrētās stundas gaisma. Tas ir tas pierādījums, kad cilvēks saka man, ka pār viņu bija nonācis svētais gars, taču noliec Dieva vārdu, tad ar viņu kaut kas nav kārtībā. Kaut kas nav kārtībā ar mūsu semināriem un citām lietām, kad viņi apmāca tur cilvēkus ar visu to smadzeņu skalošanas tehnoloģiju un mūsdienīgām blēņām. Tie cilvēki izdarīs to pašu pret Dieva vārdu un ievedīs cilvēkus tajā ekumeniskajā kautuvē. Nu, protams, tas ir nepareizi. Es saku to tā kunga vārdā. Pavērojiet un paskatieties, vai tas ir pareizi. Gaisma, konkrētās stundas gaisma. Tas augstās ticības mācības nevar atnest ražu. Mums ir vajadzīga draudze, kas ir nomazgāta jēra asinīs un ir kļuvusi viena ar vārdu, lai būtu draudze. Šīs dienas draudzes atglāzmas, kā sacīja Jēzus, ir tik ļoti mānīgas, ka teju vai pieviltu izredzētos, ja tas būtu iespējams, tikai izredzēti. Bet kā bija Noas dienās, kad izglābās astoņas dvēseles, tā būs, kad atnāks cilvēka dēls. Ļoti, ļoti nedaudzi izglābsies tajā laikā. Ko tas izdara? Tas ved pa taisno uz kautuvi. Mēs redzam to pašreizējā tumsā, kurā mēs dzīvojam. Es beigšu, pasakot sekojošo. Šajā šī brīža tumsā, kādā mēs dzīvojam, šajās dienās, kurās mēs dzīvojam šobrīd, kad debesīs patiešām ir apdzisusi gaisma, tā ir izdzisusi šeit, mūsu vidū, lai parādītu mums. Tas ir parādīts caur Bībeli, septiņos zīmogos, kas tad notika. Un lūk, Dievs paziņo to pašās debesīs, nonāk un paziņo to uz zemes, bet draudzes pat taisno ieiet tajā. Kas tad izglābs mazo līgavu, kura ir palikusi uzticīga vārdam? Kas ar viņu notiks, kad viņa tiks izdzīta ārā augstumā, viena pati? Viņai nebūs augsti. Apstiprinātajam apsolījuma vārdam šai dienai. Ak jā, tas ir kā cilvēkiem, tā ir mīkla. Es zinu, kad redz to draudzi vienkārši saka, nu, tas ir gandrīz tas pats. Jēzus sacīja, ka tā tas būs. Tas aizies tik tālu, ka tas pieviltu pat izredzētos, ja vien tas būtu iespējams. Ak jā, tieši tā. Man tas atgādina vienu puisi Floridā. Tas nebija pārāk sen. Viņš stāstīja, sacīja, ka viņam bija automašīna Chevrolet, kas saplīsa viņam Floridā. Un sacīja, ka viņš aizveda to uz servisu. Un tas mehāniķis tur ņēmās un visu to savienoja, taču viņš nespēja to iedarbināt. Viņš ielika visu, kas bija vajadzīgs. Viņš nomainīja visas tās detaļas. Tomēr bija vēl kaut kas, to nevarēja iedarbināt. Un viņam neizdevās to iedarbināt. Viņš mēģināja un mēģināja. Nabaga mehāniķis sanervozējās, skraidīja apkārt, lai to piedarbinātu. Bet tas cilvēks stāvēja sacīdams, ser, es gaidu savu mašīnu, es kavēju, vai varat to sataisīt? Tas sacīja, es daru visu, ko varu. Patiešām nervos un satraucies. Un viņš turpināja darboties. Tad pēkšņi pienāca viens labi ģērbts džentelmenis, paskatījās uz viņu kādu brītiņu un pateica tam mehānikim, kad bija nedaudz pagrozījis galvu. Viņš pateica, kāpēc tu nepakustini šito? Tev tur nav strāvas. Bet tas saka, es par to pat neiedomājos. Tad viņš pagrieza to lietiņu, lai kas tas arī bija, un parādījās strāva, un mašīna iedarbojās. Viņš pagriezās un sacīja, kas jūs esat? Vai zināt, kas tas bija? Galvenais General Motors inženieris. Viņš bija uztaisījis to lietiņu. Viņš bija to uzprojektējis. Šajā laikā, brāļi, kad mēs brīnāmies, kas notiek ar mūsu apmodu, kas par lietu. Mums ir materiāls un viss pārējais. Mums ir mehānika, bet kur ir dinamika? Lūk, kas mums ir vajadzīgs. Uzlaist uz skatuves Jēzu Kristu. Kas par lietu? Es jums saku, ka šodien šeit atrodas viņš, aleluja, saukts par svēto garu, kas var iedarbināt to dinamiku. Viņš ir dinamika un mehānika. Šodien mēs šeit stāvam. Mēs, Pentakosti, viena no lielākajām draudzēm valstī. Katru gadu te pievienojas tūkstošu tūkstoši. Bet kur ir tas svētais gars? Mēs esam pieņēmuši to caur runāšanu mēlēs, un mēs redzam, kā tas darbojas. Metodisti pieņem to caur skaļu gavilēšanu, luterāņi pieņem to caur ticību, un tā tālāk, un tam līdzīgi. Taču tas nav tas. Tas ir vārds. Tas ieslēgtais vārds, gaisma, iedarbina mehāniku, un tie abi kļūst par dinamiku. Viņi ir dinamika, kad dinamika ienāk mehānikā. Tas to visu iedarbina. Tā tas ir. Paņemiet vārdu. Ja ir izlaists kāds sīkumiņš no tā, tad tas neiedarbosies. Nolieciet visas nastas, visus izmus, visas ticības mācības, lai tā dinamika, svētais gars, varētu plūst caur vārdu un apstiprināt vārdu, kas ir apsolīts šai dienai. Tad varanā Dieva draudze piecelsies kājās, kā reaktīvā lidmašīna, uzlidos debesīs, lai satiktu savu kungu. Pilnīgi pareizi. Kamēr mēs to neizdarīsim, tas nedarbosies. Tas arī viss. Tieši tā. Kas to izdarīs? Kas to turēs šajā dienā, par kuru mēs domājam? Atceries. Atceries, brāli. Lūk, tas atgādina man vēl vienu nelielu stāstu. Neatgriežoties reiz bijušajā, bet viens mans draugs atradās Karlsbādē, New Mexico, kur mums notika sanāksme. Tur, Karlsbādē. Un tur viena cilvēku grupa devās uz to alu. Ak, man tādas lietiņas nekad nav patikušas, doties tādā dziļumā. Tas bija apmēram jūdzes dziļumā. Es esmu apmierināts šeit augšā. Un tā, viņi devās tur lejā. es gribu iet uz augšu, nevis uz leju, tāpēc es... Viņi paņēma to cilvēku, laidās tur lejā, bet viņš bija viena vīrieša draugs, un kopā ar viņiem bija viņa mazā meitiņa un mazais dēliņš. Un viņi nolaidās tādā lielā pagrabā, akmeni šķiet, ka simtiem un simtiem pēdu zem zemes, devās tur lejā. Un tas cilvēks, kas atradās blakus slēdzim, pēkšņi pagrieza slēdzi. Un tur kļuva tik tumšs un melns, ka nevarēja pat redzēt, ja kustināja roku sejas priekšā. Mazā meitenīte, nabadzīte, bija pat tiešām nobijusies. Viņa sāka kliegt pilnā balsī. Ak, ir tumšs, histeriski kliedza. Blakus stāvēja viņas brālītis. Viņš iesaucās tumsā, viņš sacīja, nebaidies mazo māsiņu, šeit ir cilvēks, kas var ieslēgt gaismu. Ko tad lai dara šī nabaga mazā draudze? Neuztraucieties. Šodien šeit ir cilvēks, kas var ieslēgt gaismu. Tas ir kungs Jēzus Kristus. Ak jā, kungs Jēzus Kristus. Atcerieties, tie aklie, bagātie vīri tajā laikā, kad piedzima Jēzus, viņi bija apjukuši un apžilbināti ar Jeruzalemes spožumu, kad viņi tur ieradās, prasīdami par viņu. Viņu teoloģija nevarēja to izskaidrot, taču kad viņi novirzījās malā un viņi sāka sekot tai zvaigznei, lai nonāktu pie mūžīgās dzīvības gaismas. Jūs šodienas uzņēmēji, nevajag skatīties uz šo organizāciju atblāzmu, bet turieties pie vārda. Tas ved jūs uz gaismu. Nebaidies, mazo māsiņu, šeit ir cilvēks, kas var ieslēgt gaismu. Šeit ir Kristus, kurš var atdzīvināt savu vārdu, tieši tāpat, kā viņš atdzīvināja toreiz. Apstiprināt sevi, ka viņš ir tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Vai jūs tam ticat? Piecelsimies. Man ir atlikušas 15 minūtes, kad man būs jādodas uz manu nākamo sanāksmi. Vai jūs gribat pacelt savas rokas un pateikt, Dievs, ieslēdz man to gaismu šajā rītā. Es ticu vārdam. Es ticu mehānikai. Ieliec manī dinamiku, kungs. Paceliet rokas un sauciet uz viņu. Kungs, ieslēdz gaismu. Šeit ir cilvēks, kas var ieslēgt tās gaismas. Mēs esam miruši komunismā un mūs grauž visvisādi organizāciju kārti. Taču šeit ir cilvēks, kas var ieslēgt gaismu. Tas cilvēks ir pats svētais gars, Jēzus Kristus, izpaudies garā. Kungs Jēzu, pieskaries katrai no šīm rokām, ne tikai rokām, bet nolaidies no rokas uz sirdi un ieslēdz evaņģēlija gaismu, Jēzus vārdā.